Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Stane Gabrovec.
Alojz Rebula je svojega prijatelja Staneta Gabrovca označil za intelektualca, najširše odprtega kulturi in etiki, evangelskega kristjana v slovensko zemljo zaljubljenega Slovenca. Stane Gabrovec je bil doma iz Kamnika. Po gimnaziji v Škofovih Zavodih, kjer se je ob profesorju Šolarju navdušil za katoliški personalizem, je študiral arheologijo in klasično filologijo v Ljubljani. Doktoriral je leta 1962 v Zadru na temo Prazgodovina Gorenjske. Zaposlil se je v Narodnem muzeju kot vodja arheološkega oddelka ter predaval prazgodovinsko arheologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti. Kot znanstvenik je največ pozornosti posvetil raziskovanju bronaste in železne dobe v Sloveniji ter izdelal novo kronologijo obeh obdobij. Skrbel je tudi za objavo arheološkega fonda, ki ga hranijo drugi muzeji. Vodil je izkopavanja na Viru pri Stični, na pristavi pri Bledu in drugod. S svojimi razpravami in študijami, ki obsegajo nad 40 tisoč strani, je začrtal znanstveni okvir prazgodovinske dobe na Slovenskem. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Bavarske akademije znanosti ter številnih znanstvenih ustanov po svetu.
Stane Gabrovec se je rodil 18. aprila leta 1920 v Kamniku. Oče Franc je bil železničar, mama Jožefa, rojena Stanič, pa gospodinja. Imel je starejši sestri Jožefo in Olgo. Njegova mladost je tesno povezana z gradom oziroma graščino Zaprice, ki stoji na griču nad Šutno. Nekdanja grajska gospodarska poslopja so bila preurejena v stanovanja za delavske družine in v enem od njih so živeli Gabrovčevi. Stane Gabrovec je v pogovoru za novo revijo o tem, kako so prišli na Zaprice, povedal.
Moja mama, Primorka iz Anhovega, in oče, Spalovč pri Kamniku, sta začela svojo skupno pot v Trstu, kjer je bila rojena moja starejša sestra, poročena s slikarjem Perkom. Ko pa se je začela prva svetovna vojna, je oče moral v vojsko in je poslal družino k sorodnikom v Kamnik. Tako sem bil rojen tu, v graščini, na Zapricah, kjer je danes muzej. Tu so tekla tudi moja mlada leta. Sem vstopil si iz hiše, pa si bil v gozdu, se podil od ene frtalce do druge, gledal na železniško progo, kjer je puhal stari Kamničan, kar pol drugo uro včasih tudi več je potreboval, da je prilezel do Ljubljane. Zame je bil pravo čudo in moja prva poklicna želja je bila, da postanem železničar.
Graščina, ki je bila večino leta prazna, je bila v času počitnic namenjena višjim slojem. V poletnih mesecih so tja prihajale družine umetnikov in raznih intelektualcev. Redni gost je bil med drugim pesnik Oton Župančič z družino, tja so prihajali profesor Franc Šturm, profesor France Koblar, Juško Zak in drugi. Tako so se stanovalci srečevali z gospodo in starši so otrokom naročali naj pazijo, da bodo spoštljivi z njimi. Stanko, kot so ga imenovali doma, je leta 1927 začel ljudsko šolo. Med njegovimi sošolci sta bila Emilijan Cevc in Marjan Savinšek. Prijateljeval je z njegovima bratoma in sestro, pa z Janezom in Milanom Matjašičem. Ljudska šola je bila takrat še vedno razdeljena na deški in dekliški del. Imeli so zelo strogega učitelja Ivana Goloba. Veliko jih je naučil in to jim je prišlo prav v gimnaziji.
Kamniška leta so bila po pripovedovanju Staneta Gabrovca nepozabna. Z omenjenimi sošolci in prijatelji so postali prava klapa. ustanovili so nogometni klub Triglav. Se je pa že takrat pokazalo, da niso vsi za vse. Emilijan Cevc, poznaje umetnostni zgodovinar, ni bil navdušen nad žogo. Blizu mu je bila narava, zanimala ga je egipčanska umetnost. Z Janezom Matjašičem, poznaje zoologom, sta v Mokriški jami nabirala paleolitske kosti. Jaka Savinšek, kipar in slikar, prav tako kot Matjašič predan žogi, takrat še ni sanjal, kaj je umetnost. Hotel je iti v samostan, k frančiškanom, a ga mama ni pustila.
Po končani ljudski šoli so sošolci in prijatelji ostali povezani, a ne več kot prej. Stane je odšel v Ljubljano na škofijsko gimnazijo v Šentvidu. Gimnazije so bile takrat še 8-letne. Mama se je kljub denarni stiski odločila, da bo bival v zavodu. Doma ga je vzgajala v krščanskem duhu. Bala se je, da bi zašel v slabo družbo, če bi se vozil z vlakom. Po njegovi oceni je bila šola stroga, zavod, v katerem so bivali, pa še strožji. V nižji gimnaziji je bil velik osip. Prvi razred jih je običajno začelo 90, do mature pa je ostalo le še 30 dijakov. O gojencih, ki so prišli v škofove zavode v Šentvid, je Gabrovec za tretji dan povedal.
V zavod so prišli po največ mladi fantje iz slovenskih vasi. Pogosto so jih odkrili mladi kaplani in župniki. Videli so njihov talent in domačo revščino ter jih tudi sami pomagali vzdrževati. Vsi pa, ki so poslali svoje sinove v zavod, so pričakovali zanje dobro krščansko vzgojo in dobro znanje. Zato so tudi sami mnogo žrtvovali.
V nižji gimnaziji je bilo najtežje, saj so mladi fantje težko sprejeli stroga pravila, ki so takrat veljala za mala semenišča. Katoliška vzgoja je temeljila še na načelih Tridentinskega koncila in je bila dokaj toga. Na srečo so imeli nekateri profesori in prefekti široko znanje in razumevanje za mlade. Čeprav so bili zahtevni, so bili tudi širokosrčni. Drugi so bili gorečneži, ki so slabo poznali mladega človeka, psihologijo in duha časa. Po oceni Gabrovca je bila v njihovi strogosti tudi svetniška vnema, ki pa je mladi niso mogli razumeti. Prevladovali so prvi, ki so imeli večji vpliv in so znali v mladem človeku zbuditi njegove energije, jih usmeriti v dobro in znali pokazati, kje je to dobro. Gabrovca je najbolj zaznamoval Jakob Šolar. O njem je zapisal.
Prav Šolar je bil središčna, karizmatična osebnost, ki nam je odpirala svet. Čutil je svoj čas in njegove probleme. Čutil in spoznaval prav iz nas slovenske zgodovine. Bil je kmečki sin. In iz njene aktualne situacije, hkrati pa tudi iz tedanje evropske misli, predvsem krščansko-personalistične. In imel nas je rad. Ta rad pa je le povečal njegovo zahtevnost do nas. Svojo avtoriteto je uveljavljal predvsem z lastno osebnostjo, zahtevnostjo do sebe. Vsi smo vedeli, da v njegovi sobi gori luč vsak dan dolgo čez polnoč. Čutili smo njegovo suvereno znanje, ki je izžarevalo iz vsake njegove besede in ki ni bilo nikakor omejeno le na zahteve uradne šole. Tako smo v tistih časih, tudi v šolskih urah, zvedeli za francoske personaliste, za Maritena, Morjaka, Bernanosa, Munjeja. Prinašal nam je francoske časopise. Vse to smo imeli v svoji dijaški čitalnici in bili tudi sami nanje naročeni. To je bila živa, srečna dopolnitev tedanje uradne katoliške misli. In imel nas je rad, kot sem rekel, razumel je tiste mladostne grehe proti togemu zavodskemu redu, ki je bil napisan strogo roko Tridentinske cerkve, in seveda tudi proti trdi vzgoji, ki se je opirala na samozadovoljno avtoriteto.
Dijaki, ki niso podlegli bremenom nižje gimnazije, so v višjih letnikih zaživeli. Profesori, kot je bil Šolar, so jih znali navdušiti za slovenstvo, za krščanstvo in za druge vrednote. Številni krožki so omogočali, da je vsak lahko razvijal svoje talente. Tako so se že v zavodu oblikovali bodoči pesniki, pisatelji, skladatelji, slikarji, arhitekti in strokovnjaki za številna področja. Stane Gabrovec je na stara leta v nekem predavanju o tem spregovoril takole.
Lahko rečem, da je šel skozi zavod, skozi prvo slovensko gimnazijo, duh sodobne Slovenije, duh sodobne Evrope. Kot dokaz za to bi moral našteti slovenske pesnike, ki so zrasli v zavodu. Antona Vodnika, Jožeta Udoviča, Ivana Hribovška, komponiste Alojzija Mava, Matija Tomca, Vilka Ukmarja, slikarja Lojzeta Mežana, Toneta Kralja, Staneta Kregarja, arhitekta Toneta Bitenca. Prav tako bi lahko naštel znanstvenike in druge javne delavce, navedel pesnika Otona Župančiča, ki je dejal, da je gledal na zavodskem odru najboljše predstave grških klasikov.
Stane Gabrovec je bil dejaven v dijaškem društvu Palesta, v katerem so obravnavali probleme, ki niso bili na šolskem programu, bili pa so v ozračju. Tam se je razvijala kritičnost, upornost, debatirali so o socialnih, narodnostnih, ekumenskih in drugih vprašanjih, tudi o duhovnih gibanjih. Tako so bili dijaki po 8 letih gimnazije dejansko že zrele osebnosti. Gabrovec je maturiral leta 1939. Pozneje je o svojem razredu zapisal.
V mojem razredu nas je maturiralo 30. 8 jih je med vojno, kamor štejem tudi holokaust iz leta 1945, padlo oziroma umrlo. 7 jih je emigriralo, polovica nas je ostala tu. Vsi so se kar dobro uveljavili. Cena za zvestobo je bila različna. To ostaja skrito. Povem naj le eno. Kljub različnim usodam smo se vedno radi srečevali. Po 20-letnici mature tudi vsako leto. In iz te razredne druščine je nastala tudi ožja prijateljska druščina. In prijateljstva so nam mnogo pomagala.
Po maturi se je Stane Gabrovec vpisal na klasično filologijo in hkrati v študentsko društvo Zarja, ki je prav tisto poletje pripravilo znani bohinjski teden. Tako je vstopil tudi v krog sodelavcev Kocbekove revije Dejanje. V društvu, ki je simpatiziralo s krščanskimi socialisti, so v krščanskem duhu opozarjali na pomen osebnosti, narodne svobode in socialne pravičnosti. Nasprotovali so klerikalizmu in opozarjali na nevarnost fašizma. Vanje je vstopilo precej Gabrovčevih sošolcev, duhovno pa jih je še naprej povezoval Jakob Šolar. Gabrovec je bil dejaven tudi v domačem Kamniku. Sodeloval je v skupini študentov, ki je leta 1940 izdala svoj almanah Bistrica izpoved mlade volje. Uredil ga je Gabrovec, v njem pa je svoje prve pesmi objavil tudi France Balantič.
Študij klasične filologije mu je bil zelo pri srcu, a v tretjem letniku ga je prekinila vojna vihra. Italijani so Gabrovca 21. maja leta 1942 skupaj z vsemi študenti, ki so bivali v Jegličevem domu na Novem trgu, aretirali in zaprli. Šlo je predvsem za Zarjane iz krajev, ki so jih zasedli Nemci. Zato so tudi za praznike in počitnice ostajali v Ljubljani, simpatizirali pa so z OF. Italijani so jih odpeljali v taborišče Gunars, jih večkrat premestili v druge zapore in nazadnje poslali v konfirmacijo blizu Novare. Ob zlomu Italije je Gabrovec skupaj še z nekaterimi zbežal v Švico in tam v delovnih taboriščih čakal konec vojne. Spomladi 1945 mu je uspelo priti na Univerzo v Bernu, kjer je ves letni semester obiskoval predavanja iz klasične filologije in arheologije.
V drugi polovici avgusta leta 1945 so Švicarji organizirali povratek iz internacije za vse, ki so se želeli vrniti v domovino. Gabrovca je njegov profesor v Bernu nagovarjal, naj ostane pri njem in doktorira. A se ni odločil za to. Želel je nazaj v Ljubljano in domov v Kamnik, kamor med vojno zaradi meje ni mogel. Med internacijo je imel nekaj stika z domovino. Sodeloval je tudi v odporniškem gibanju, a marsikaj je šlo mimo njega.
Z novim študijskim letom je Gabrovec postal prefekt v Marijanišču, katoliškem dijaškem domu, ki je bilo formalno že državno, a zaenkrat brez večjih sprememb. Tam so stanovali tudi nekateri profesori in prejšnji ravnatelj Jožef Pogačnik. Njegovega naslednika je nastavila nova oblast. Gabrovec je kmalu doživel prvi obisk Oznovcev in preiskavo v Marijanišču in začel spoznavati realnost, v katero se je vrnil. Ker so pri njem našli izkaznico, da je bil sodelavec OF, je smel zapustiti stavbo. Še isti dan, bil je 12. januar 1946, so se pred Marijaniščem začele demonstracije, na katerih je množica študentov protestirala proti diktatorsko-fašistični vzgoji v tej ustanovi in zahtevala zamenjavo vodstva.
Po teh dogodkih je Stane Gabrovec kmalu zapustil Marijanišče, čeprav so ga vabili naj ostane. Posvetil se je študiju na fakulteti, da bi ga čim prej končal. Gabrovec je klasični seminar označil za čudovit svet, prostor svobode, svetlo zatočišče pred vsemi tegobami tistih let. Kljub temu je resnica o tem, kar se je dogajalo med vojno in po njej, prihajala tudi do njega. Marsikaj mu je razodel sošolec Jože Brejc, Jože Javoršek, ki so ga pred koncem gimnazije izključili iz škofovih zavodov zaradi nemoralnih pesmi. Med drugim mu je povedal tudi za kruto smrt prijatelja, pesnika Janeza Remica, s katerim sta bila tesno povezana že v škofovih zavodih in tudi na filologiji. Gabrovec je ohranil prijateljske odnose tako s partizani kot s tistimi, ki so preživeli teharje. Predvsem pa je imel tesne stike s klasičnimi filologi. Med njimi ga je najbolj prevzel začetnik s Primorske, Alojz Rebula. Povezala sta ju antika in kultura, slovenstvo in krščanstvo. Alojz Rebula o tem zapiše.
Moje, že 50-letno prijateljstvo z doktorjem Stanetom Gabrovcem se je začelo nekega jesenskega dne 1945, tako rekoč v Plečnikovi Zarji, v njegovi univerzitetni knjižnici. Pred vrati filozofskega seminarja sva se, klasika, zapletla v pomenek. Nesocialistična snov, grštvo in niče. Poznaje, ob zahajanju v ljudsko kuhinjo ali na turah po slovenskih Alpah, je prevladala njegova kraljevska tema – usoda slovenstva. Njemu, kristjanu, svojega primorskega kolega, iščočega smisel življenja, ni bilo treba uvajati v krščanstvo. Zadostovala je njegova drža, sredi lomljenja tolikih hrbtenic v novem režimu. Kot bivši krščanski socialist in sodelavec Osvobodilne fronte, je bil po vojni prišel iz Švice s takšnim političnim priporočilom, da bi se lahko ob primernem preobratu prebil kam visoko v partiji in naredil temu ustrezno kariero. Namesto tega je ob nedeljah hodil k maši z misalom in predrzno izostajal v službi na božični dan.
Stane Gabrovec je leta 1948 diplomiral iz arheologije in klasične filologije. Med vojno je še razmišljal, da bo učil latinščino ali grščino na gimnaziji, a povojna oblast je odpravila oba predmeta. Naredil je knjižničarski izpit v upanju, da bi dobil delo v kakšni knjižnici. Obetali so mu službo pri gozdarjih. Po naključju ga je kmalu po diplomi ravnatelj Narodnega muzeja Jože Kastelic povabil v muzejsko službo. Ponudbo je sprejel in zanj se je začelo povsem novo življenje. Postal je vodja arheološkega oddelka in kustos za prazgodovino. V pogovoru za novo revijo je Gabrovec povedal:
"Padel sem v čisto nov svet. Najbrž bi zbežal iz njega, če ne bi kastelic vsakdanjega muzejskega dela dvigal v čudovit, poln svet antike, umetnosti in literature. Že prvo leto, 1948, pa so se začela tudi izkopavanja na Bledu, ki so me potegnila prav v sredo arheologije in njenih čarov. Vendar sem ob prostih večerih še vedno prebiral Aeschila, prebral sem vso Orestejo v grščini. Kmalu pa sem spoznal, da zahteva arheologija celega človeka, da moraš obvladati njena obrt, kot sem rad rekel. Te obrti pa me klasična filologija ni naučila. Tako sem začel svojo arheološko univerzo."
Kastelic je Gabrovca založil z vso potrebno literaturo, ki jo je dobro poznal. Poskrbel je še za praktično uvajanje v arheologijo. 4 leta sta skupaj izkopavala staroslovansko in prazgodovinsko grobišče na pristavi pri Bledu. Omogočil mu je tudi pot v svet. Najprej na Dunaj, ki ima v svojem naravoslovnem muzeju veliko arheološkega gradiva iz naših krajev. Sledila je Nemčija, kjer je med drugim sodeloval pri takrat najpomembnejših izkopavanjih na Hojneburgu, ob Zgornji Donavi, obenem je bil v študijskem letu 1956-57 asistent pri profesorju Wolfgangu Kimigu na Univerzi v Tübingenu, ki je vodil izkopavanja. Tako se je dobro seznanil z nemško arheološko šolo ter si pridobil pomemben krog prijateljev in sodelavcev, s katerimi je sodeloval v naslednjih letih. Arheologija se je po drugi svetovni vojni začela na novo. Poleg Kastelica jo je razvijal še Josip Korošec, prvi klasični filolog in antični zgodovinar, drugi prazgodovinski arheolog. Različna sta si bila v pogledih, metodah in še marsičem, zato je med njima redno prihajalo do napetosti. Gabrovec se ni želel upletati, zato je doktoriral pri profesorju Alojzu Bencu na oddelku Zagrebške univerze v Zadru, in sicer leta 1962. Sam je izkusil, kaj pomeni delo na univerzi, ko se je mudil v Nemčiji. Doma se je sprijaznil s tem, da ga ne bodo sprejeli na univerzo. In vendar se je zgodilo. Za revijo Tretji dan je povedal:
"Da sem prišel na univerzo, je čisto naključje. Nikoli nisem upal, niti mislil na to. Prišel sem leta 1969. Na arheološkem oddelku sta umrla oba profesorja, profesor Korošec in profesor Klemenc. Bila so leta Kavčičeve vlade, eno izmed obdobij milih sap, ki jih je znal socializem od časa do časa spuščati. Pa tudi to ni bilo odločilno. Študentje sami so napravili mali revolt in hoteli, da pridem na univerzo. Tako sem pristal. Gladko seveda ni šlo. Na eni strani sem imel velike zagovornike na zgodovinskem oddelku, ki so želeli, da pride do reda na oddelku. Na drugi strani pa so udarili plat zvona, da ponovno udira klerikalizem na univerzo. Ena od sej fakultetnega sveta se je zaradi mene celo razbila. Nato so strukture stvar uredile in bil sem izvoljen enoglasno."
Študentje so ga sprejeli z navdušenjem. Predstojnik oddelka za arheologijo je takrat postal Jože Kastelic, Gabrovec pa je bil predavatelj za prazgodovinsko arheologijo. To službo je prevzel le honorarno, saj ni bil gotov, kdaj ga bodo umaknili, čeprav je prevzel vse obveznosti na fakulteti. Tam je ostal skoraj 20 let. Pozneje je večkrat dejal: "Če je bilo moje delo zaston, upam, da ni bilo tudi zaman." Oddelek je zaživel na novo, dobil je urejeno knjižnico, ki študentom predtem ni bila dostopna. Uredili so seminarsko oziroma študijsko sobo. Študentje so bili navdušeni nad njim, saj ni manjkalo seminarjev, ekskurzij. Odprle pa so se tudi možnosti sodelovanja na arheoloških izkopavanjih, predvsem v Stični.
Muzejsko delo je bilo pri Gabrovcu vedno na prvem mestu. Kot navaja njegova nekdanja asistentka Biba Teržan, se je v Narodnem muzeju sodelavci sprva posvečal urejanju obsežnih arheoloških zbirk in dopolnil njihovo dokumentacijo s kartotekami in arhivskim gradivom, posebej dunajskim izpred leta 1918. Po njegovi zaslugi so bili po dolgih letih trdega dela arheološki depoji urejeni, predmeti konzervirani ter zbirke dostopne in odprte za nadaljne znanstveno preučevanje. Gabrovec je sodeloval pri vzpostavitvi arheoloških zbirk v muzejih v Novem mestu, Brežicah in Metliki, za katere je napisal vodnik, najstarejša zgodovina Dolenjske. Imel je pomembno vlogo pri pripravi odmevne razstave o situljski umetnosti, ki je povezala Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Ob tem je nastal izvrsten katalog Umetnost alpskih Ilirov in Venetov. Poznaje je sodeloval še pri več mednarodnih projektih.
Poleg muzejskega dela je Gabrovec po začetnih terenskih raziskovanjih manjših arheoloških najdišč leta 1960 prevzel obsežna izkopavanja v Stični. V nekaj letih je končal izkopavanje mogočne gomile na Vrhpolju pri Šentvidu. Sledila so izkopavanja na Cvingerju nad Virom pri Stični in nazadnje še raziskava gomile na Virski gmajni. Uvedel je moderno tehniko izkopavanj celotnega poselitvenega prostora. To področje je postalo izhodišče njegovega znanstvenega dela, pa tudi odlična šola za študente, ki so prihajali tudi iz drugih evropskih držav. Ob tem je poglabljal znanje o bronasti in železni dobi ter ga številnimi objavami delil naprej. Sredi izkopavanj na Cvingerju je med drugim zapisal:
Sistematično raziskovanje naselbine pomeni novost v raziskovanju slovenske halštatske kulture. Vse dosedanje halštatsko gradivo poteka iz grobov. Slovensko halštatsko kulturo poznamo le po grobnem gradivu. Šele izkopavanja Narodnega muzeja so dala prvi načrt grobov v gomili in s tem znatno poglobila povednost dosedanjega gradiva. Naselja pa so ostala še neraziskana. Namen naselbinskih izkopavanj, ki so jih začeli v Stični, je, da dobimo odgovor, kako je bilo grajeno obzidje in utrdbeni sistem, kakšna je bila podoba v notranjosti naselja. Tu so se raziskovanja kmalu začela. Iz jugovzhodnega alpskega področja ne poznamo podobe halštatskih hiš, ne poznamo sistema obzidja in njegove konstrukcije. Popolnoma neraziskano je še vprašanje, kako je naselbina reagirala na velike zgodovinske dogodke, upad Skitov, Keltov in poznaje Rimljanov. In še prej, kdaj se začenjajo gradišča, ki so prav tako značilen pojav na Dolenjskem? Kdaj prenehajo?
Gabrovec je svoje znanstveno delo, o katerem govori njegova literatura, ki obsega več kot 300 naslovov, zaokrožil z monografijo o Stični. Ves čas je ohranjal stike tudi s svojim mentorjem, profesorjem Bencem. Slednji je ustanovil Center za balkanološke študije, ki je združeval elito tedanje jugoslovanske arheologije. Gabrovec je bil od začetka vključen v njegove projekte. Rezultat tega dela je prazgodovina jugoslovanskega prostora v petih zvezkih, ki obsega več kot 4000 strani. Bil je avtor in soavtor obsežnih poglavji v prvih štirih zvezkih, petega pa je uredil sam. Stane Gabrovec je bil tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter dopisni član nekaterih drugih akademij in inštitutov po Evropi. Za življenjsko delo je prejel nagrado Slovenskega arheološkega društva in Zoisovo nagrado. Svoj pogovor za novo revijo je sklenil z besedami:
Rasel sem v času številnih epohalnih resnic, ki so bile nasprotne moji vzgoji, ki je bila globoko zasidrana v krščanstvu doma in v šoli. To vero je bilo treba soočati z resnicami časa, modernostjo. To mi je bilo laže prav po zaslugi mojega profesorja Šolarja, ki nam je z besedo in življenjem posredoval krščanski personalizem. Tako sem imel svoje krščanstvo za modern, najboljši odgovor v času, v polni zavesti šibkosti svojega lastnega pričevanja. Muke, okupacije in takratnih odločanj, taborišč, povojnih zgodb pa so mi samo potrdile, kakšna opora je krščanstvo, da lahko vzdržiš v svetu vrednot. Spoznal sem meje znanosti, kakšne zablode se dajo zagovarjati samo znanostjo. Vendar je zato ne zavračam, le povej mi, da ni vse. Še zlasti ne danes, v svojih tako specializiranih oblikah. Najboljše vodilo v svetu nadracionalnosti pa sem našel v evangeliju. Kristjani vemo, da to ni naša zasluga. In naj rečem še to, kar ni prav nič moderno. Hvaležen sem tudi cerkvi, ki evangelijo ohranja in oznanja. Hvaležen kar velikemu številu njenih oznanjevalcev, od cerkvinih očetov do današnjih časov. Cerkev je v svoji omejenosti vendar še vedno posoda brezmejnosti. V svoji grešnosti posoda vseh idealov, klic v čistost srca in treznost uma, še vedno pričevalka slave križa.
Stane Gabrovec je umrl 12. januarja leta 2015.
Oddajo o Stanetu Gabrovcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Mateja Sobotičanec in Matjaž Mrljak. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.